สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่หยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณใน EP นี้นะครับจะเป็นหนังสือนิยายจากประเทศญี่ปุ่นครับแต่ว่าจะเป็นนิยายที่ออกแนว How to นิดๆผสมแฟนซีหน่อยๆนะครับเล่มนี้ครับจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ V-Learn นะครับก็ค่อนข้างจะแหวกแนวของสำนักพิมพ์ซะหน่อยนึงนะครับหนังสือเล่มนี้ครับเขียนโดยคุณคิตางาวะยาสุชินะครับเล่มนี้ครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าตัวหนังสือเนี่ยครับปกสวยมากๆเลยแล้วก็เล่มเนี้ยผมก็โดนป้ายานะครับมาจากเพจถุงกล้วยแขกอีกทีนึงนะครับหนังสือเล่มนี้ครับเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มเล็กๆประมาณ200กว่าหน้าแล้วก็เนื้อหาครับเป็นนิยายที่อ่านง่ายมากนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรก็ก่อนที่จะเริ่มเนื้อหานะครับก็ต้องขอเตือนก่อนว่ามีสปอยนะครับถ้าใครที่ไม่ชอบโดนสปอยนิยายเนี่ยก็อาจจะไปอ่านมาก่อนแล้วค่อยมาฟัง EP นี้ก็ได้นะครับเรื่องครับเริ่มต้นขึ้นที่คุณโอกาดะชูอิจิชายหนุ่มวัยกลางคนผู้ที่มีอาชีพขายประกันซึ่งคุณชูอิจิเนี่ยครับในท้องเรื่องเนี่ยก็คือกำลังเผชิญกับปัญหาหลายๆอย่างเลยที่เข้ามาพร้อมๆกันปัญหาแรกเลยแล้วก็เป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆปัญหาก็คือลูกค้าที่ทำประกันกับเขาเอาไว้เนี่ยขอยกเลิกนะครับแล้วก็ไม่ได้ยกเลิกคนเดียวเป็นการทำที่แบบเหมือนเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับประมาณ20กว่าคนพร้อมๆกันเนี่ยทำให้คุณชูอิจิเนี่ยจะต้องไปหาลูกค้าใหม่เพื่อที่จะมาทดแทนลูกค้าเดิมในอย่างเร่งด่วนเลยเพราะไม่อย่างนั้นจะต้องโดนเรียกคืนโบนัสที่ได้ไปนะครับต้องคืนเงินส่วนนี้ให้กับบริษัทแล้วก็กระทบถึงเรื่องของเงินเดือนด้วยเพราะว่าการที่เป็นอาชีพขายประกันเนี่ยรายได้หลักก็จะมาจากค่าคอมมิชชั่นนะฮะซึ่งอย่างที่บอกไปครับว่าปัญหาเรื่องของลูกค้ายกเลิกประกันเนี่ยทำให้เกิดปัญหาต่อเนื่องขึ้นด้วยความที่เป็นครอบครัวญี่ปุ่นนะครับก็คุณชูอิจิที่เป็นผู้ชายแล้วก็เป็นคุณพ่อเนี่ยก็จะเป็นหัวหน้าครอบครัวทั้งครอบครัวเนี่ยกำลังจะวางแผนไปเที่ยวต่างประเทศกันครั้งแรกนะครับที่ฝรั่งเศสเมืองปารีสก็คือจะไปทั้งกับตัวคุณชูอิจิภรรยาแล้วก็ลูกสาวนะฮะไปเที่ยวก็อาจจะไปไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีเงินนอกจากนั้นครับก็ยังมีปัญหาอีกว่าลูกสาวเนี่ยอยู่ๆก็ไม่ยอมไปโรงเรียนครับอ้างว่าปวดหัวนะฮะยังไม่พอครับคุณแม่ของคุณชูอิจิเนี่ยอยู่ๆก็โทรมาแล้วก็ขอให้กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดบ้างนะครับหลังจากที่คุณพ่อของชูอิจิเนี่ยเพิ่งจะเสียไปได้ประมาณครึ่งปีนะฮะก็หลายๆปัญหาเนี่ยมาประดังประเดกันในช่วงนี้พอดีนะครับแล้วก็ในวันที่คุณชูอิจิเนี่ยจะต้องไปที่โรงเรียนของลูกพร้อมๆกับภรรยาเพื่อที่จะไปคุยกับครูนะครับเพื่อที่จะพยายามปรับพฤติกรรมของลูกสาวเนี่ยให้ดีขึ้นเขาก็ได้บังเอิญครับไปเจอกับแท็กซี่ประหลาดเข้าคันหนึ่งฮะพอเขาขึ้นเรียกแท็กซี่คันนี้ไปเนี่ยครับแท็กซี่กลับรู้ครับว่าตัวคุณชูอิจิเนี่ยต้องการจะไปที่ไหนโดยที่คุณชูอิจิเนี่ยยังไม่ทันจะได้บอกเลยนะครับก็คือจะต้องไปที่โรงเรียนของลูกสาวนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังรู้ชื่อของคุณชูอิจิอีกด้วยนะฮะระหว่างที่คุณชูอิจินั่งแท็กซี่แล้วก็กำลังคิดแปลกใจอยู่เนี่ยนะครับเขาก็หันไปเห็นมิเตอร์ครับว่าตัวเลขของมิเตอร์เนี่ยมันขึ้นมาถึงประมาณแบบ 70,000 เยนเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเขาก็สังเกตว่าตัวเลขเนี่ยปกติเวลาเราขึ้นแท็กซี่เนี่ยครับมันก็จะเริ่มต้นจาก0บาทใช่ไหมฮะแล้วก็มิเตอร์ก็จะวิ่งเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามระยะทางแต่แท็กซี่คันนี้ครับเริ่มต้นที่ตัวเลขที่เยอะมากแต่ว่าตัวเลขเนี่ยระหว่างที่แท็กซี่วิ่งไปเนี่ยครับตัวเลขกลับค่อยๆลดลงนะครับน่าแปลกมากระหว่างทางเนี่ยครับก็คนขับเนี่ยเขาก็ชวนคุณชูอิจิเนี่ยคุยเรื่องราวปัญหาชีวิตนะครับทั้งหลายแหล่แล้วคนขับเนี่ยเขาก็พูดขึ้นว่างานของเขาเนี่ยนอกจากจะเป็นคนขับแท็กซี่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วงานหลักของเขาเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงโชคชะตานะครับโดยการพาคุณชูอิจิเนี่ยไปในที่ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของคุณชูอิจิได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าแค่พาไปเฉยตัวคุณชูอิจิเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยโดยการที่ทำให้อารมณ์ของคุณชูอิจิเองเนี่ยดีอยู่เสมอคนขับแท็กซี่ก็พูดต่อว่าเพราะว่าเวลาที่เราอารมณ์ดีเนี่ยเสาสัญญาณแห่งความโชคดีเนี่ยมันจะทำงานแล้วมันก็จะทำให้จับโชคดีเนี่ยได้ง่ายแต่ถ้าเกิดว่าคุณชูอิจิเอาแต่อารมณ์เสียโชคก็จะหลุดลอยไปน ครับอันนี้ก็จะออกเป็นแนว how to หน่อยๆนะครับว่าแบบเหมือนกับต้องพยายามทำตัวให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโชคดีตลอดเวลานะครับไม่ใช่โชคดีครับทำตัวเองให้อารมณ์ดีแล้วพออารมณ์ดีเนี่ยโชคก็จะวิ่งเข้ามาหาในหนังสือเล่มนี้ครับก็จะเป็นเรื่องราวหลักๆเลยเนี่ยก็คือคุณชูอีจีเนี่ยเขาก็จะคุยกับแท็กซี่นะครับแล้วก็ได้มีการเรียกแท็กซี่คันนี้หลายครั้งเลยนะครับอันนี้ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ด้วยความที่ว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับที่เมืองหลวงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยขับรถกันนะครับเขาก็จะใช้วิธีการเรียกแท็กซี่นะครับพาร์ทที่ชอบมากที่สุดเลยเนี่ยครับอยู่ที่ตอนกลางของเรื่องนะครับคุณชูอีจีเนี่ยก็นั่งแท็กซี่นะครับแล้วก็ได้ไปพาแท็กซี่เนี่ยพาไปที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งนะครับแล้วคุณชูอีจีเนี่ยก็ได้ไปพบกับนักดนตรีที่เล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงเปิดหมวกนะครับเปิดหมวกก็คือเหมือนกับเอาหมวกเนี่ยวางไว้แล้วก็ให้คนเนี่ยเอาเงินมาให้ถ้าเกิดว่าชอบเพลงที่เขาเล่นเขาเจอกันในร้านเหล้าครับนักดนตรีหนุ่มเนี่ยครับก็พูดคุยกับคุณชูอีจีนะครับคุณชูอีจีเนี่ยเขาก็สงสัยว่านักดนตรีเนี่ยเขามีรายได้ยังไงแล้วก็ดำเนินชีวิตยังไงนะครับนักดนตรีเนี่ยเขาก็เล่าว่าเขาเนี่ยทำงานแค่อาชีพเดียวเท่านั้นก็คือการเล่นดนตรีเปิดหมวกวันไหนที่ได้เงินมากหน่อยก็สามารถที่จะมาที่ร้านเหล้าได้ส่วนวันไหนที่ได้เงินน้อยก็ไม่มีตังค์นะครับก็ไม่สามารถที่จะมาร้านเหล้าได้สิ่งที่น่าตกใจมากเลยสำหรับคุณชูอิจิก็คือนักดนตรีคนนี้ครับเป็นคนหนุ่มที่ดูแล้วดูมีความสุขมากเลยทั้งที่ไม่ค่อยมีเงินนะฮะนักดนตรีครับเขาก็เล่าต่อว่าเขาเนี่ยเล่นเพลงที่เขาแต่งขึ้นมาเองโดยที่ไม่ได้คิดถึงเรื่องของความโด่งดังสักเท่าไหร่เลยคิดแต่ว่าทำสิ่งนี้ก็คือเล่นดนตรีแล้วก็มีคนมาฟังเมื่อคนมาฟังเขาชอบเขามีความสุขตัวของนักดนตรีคนนี้ครับเขาก็มีความสุขไปด้วยนะฮะคุณชูอิจิเนี่ยเขาก็คุยกับนักดนตรีคนนี้พร้อมๆกับนึกย้อนกลับมาถึงตัวเขาเองว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่น่าจะมีความกล้าที่จะออกมาทำอะไรแบบนี้หรอกครับทั้งเรื่องของการที่ไม่มีเงินเดือนนะครับรายได้ไม่แน่นอนไม่รู้อนาคตแล้วก็ไม่กล้าที่จะเล่นดนตรีต่อหน้าคนมากมายที่ไม่รู้จักด้วยนะฮะทีนี้ย้อนกลับมาถึงเรื่องของคนขับรถแท็กซี่กันบ้างครับที่เรื่องราวต่างๆเนี่ยครับก็ดำเนินไปค่อนข้างจะเหนือจริงคนขับรถแท็กซี่เนี่ยครับรู้เรื่องราวของคุณชูอิจิเนี่ยแทบจะทุกเรื่องเลยนะครับรู้มากกว่าที่คุณชูอิจิเนี่ยรู้เรื่องของตัวเองอีกนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำต่างๆเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่บอกว่าหนังสือเนี่ยมันกึ่งๆ how to นะครับเขาก็มีการแอบสอนแนวคิดอะไรหลักการคิดอะไรพวกนี้ครับไปด้วยระหว่างที่นิยายเนี่ยกำลังดำเนินเรื่องไปนะครับแท็กซี่คนขับรถแท็กซี่คนนี้ครับรู้จักแม้กระทั่งคุณพ่อของคุณชูอิจินะครับรู้เรื่องราวในอดีตนะครับแล้วก็รู้ย้อนกลับไปถึงสมัยคุณปู่ด้วยนะครับที่บอกว่าแบบเป็นเรื่องราวที่แบบเหนือจริงมากๆนะฮะรู้แม้กระทั่งว่าแบบคุณปู่เขาทำอะไรเขามีประวัติความเป็นมายังไงมีความชอบอะไรนะครับแล้วในช่วงท้ายของเรื่องนะครับคุณชูอิจิเนี่ยเขาก็ได้กลับไปที่บ้านไปเจอกับแม่แล้วก็ไปพบเขาเรียกว่าอะไรดีครับเป็นความทรงจำความคาดหวังของคุณพ่อของเขานะครับที่ส่งต่อกันมาเป็นทอดๆนะครับรวมถึงเรื่องของเขาก็แอบสอนในเรื่องของโชคนะครับว่าโชคเนี่ยเราจะต้องสะสมโชคเอาไว้แล้วก็มีการที่แบบใช้โชคดีของเราเนี่ยเหมือนกับบัตรสะสมแต้มนะฮะก็ขอเล่าเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับอยากให้ไปอ่านกันเอาเองนะฮะเล่มนี้ครับก็อ่านแล้วก็ระหว่างที่อ่านเนี่ยก็จะได้กลิ่นอายอารมณ์ที่เป็นแบบนิยายญี่ปุ่นนะครับก็แบบพูดเหมือนกับว่าอ่านมาหลายเล่มแล้วจริงๆก็ผมเพิ่งจะอ่านแค่ไม่กี่เรื่องเท่านั้นเองนะครับถ้าเทียบแล้วก็อารมณ์คล้ายๆกับเรื่องปฏิหารร้านชำของคุณนามิยะหน่อยๆนะฮะก็แบบออกแนวฟีลกู๊ดนะครับอ่านแล้วแบบถึงแม้มันจะเป็นเรื่องราวที่ทุกข์ใจแต่เขาก็ไม่ได้เล่าในธีมที่แบบมืดมนมากนะครับก็ออกแนวฟีลกู๊ดระดับหนึ่งนะครับความเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่าใครที่กำลังหมดกำลังใจนะครับในการทำงานหรือว่าแบบในระหว่างนี้ชีวิตด้วยความที่เรื่องของโรคโควิดระบาดเนาะก็เรื่องราวปัญหาเนี่ยกำลังรุมเร้ามากมายหลายเรื่องเลยไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับผมคิดว่าการที่หยิบเอาหนังสือนิยายเล่มนี้ขึ้นมาอ่านเนี่ยมันน่าจะช่วยทำให้เยียวยาจิตใจได้บ้างนะครับแล้วก็แบบอาจจะรู้สึกมีความหวังขึ้นมาบ้างนะครับเล่มนี้ก็เนื้อหาผมคิดว่าเข้าถึงได้ง่ายนะครับอ่านง่ายแล้วก็ทุกคนที่อ่านเนี่ยน่าจะชอบนะครับอยากให้ลองไปหามาอ่านกันดูนะครับเล่มนี้นะฮะสุดท้ายก่อนจะจบ EP นี้ครับก็ขอให้ทุกคน มีความสุขกับการอ่านหนังสือที่ชอบแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ